Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë mban zgjedhjet për kryetar të komunave dhe përfaqësues të kuvendeve komunale. Komisioni Qendror Zgjedhor, procesi zgjedhor deri tani pa probleme. Akuza Serbisë për ndërhyrje në zgjedhje. Pse është e rëndësishme të votoni? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Kosovë po mban zgjedhjet lokale në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe ato me shumicë serbe në verit të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se vendvotimet në të gjitha komunat janë hapur në të gjitha qendrat e votimit që nga ora 7 e mëngjesit. Të drejtë të vote kanë 2.069.098 votues brenda Kosovës, ndërsa rreth 24.000 votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Për këto zgjedhje janë certifikuar 5.626 kandidat, përfshirë 206 kandidat për kryetar komunash dhe të tjerët për ulse në kuvendet komunale. Sipas KQZ-s në garë janë 93 subjekte politike, ndërto 32 parti, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidat të pavarur. Në mbar vendin janë organizuar 938 qendra votimi, megjithsej 2625 vend votime. Votuesit duhet të plotësojnë 2 fletë votime në kabinën e votimit, një për kryetarin e komunës dhe një tjetër për kandidatin për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe subjektin politik me të cilin ai garon. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici, pasi ushtroi të drejtën e votimit, tha se KQZ-ja ka marrë të gjitha masat që të mos përsëriten problemet e ngjashme me ato të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, kur platforma publikimit të rezultateve ka pasur pengesat e vazhdueshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultatet e zgjedhjeve do të publikohen brenda 48 orëve pas mbylljes së votimit. Në komunat ku asnjë kandidat për kryetar nuk merr më shumë se 50% e votave, do të organizohet randi i dytë më 9 nëntor. Qytetarët me të drejtë vote mund të votojnë deri në orën 19. Institucionet e Kosovës dhe misionet e ndërkombëtare u kanë bërë thirrje qytetarëve të votojnë lirshëm dhe pa ndikime të jashtme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi po zhvillohet normalisht pa ndonjë parregullsi që do ta rrezikonte mbarvajtjen e tij. Deri në orën 13 kanë votuar mbi 30% të qytetarëve me të drejtë vote. Kjo shifër përfshin vetëm votat e hedhura në vend votimet e rregullta dhe nuk përfshin votat me kusht, ato të personave me nevoja të veçanta apo votat me postë. Pjesëmarrja më e madhe paraqitet në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Deri me tani në këto zgjedhje ka votuar dhe presidentja Vjosa Osmani, kryeministrin e detyr Albin Kurti dhe liderët e partive kryesore politike. Ata u kanë bërtirje qytetarëve për pjesëmarrje sa më të madhe në votime, duke cilësuar këtë si ditë feste të demokracisë. Raportin për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyr Albin Kurti kanë përfunduar procesin e votimit për zgjedhjet lokale. Osmani dhe Kurti kanë votuar në qendra të ndryshme të votimit në Prishtinë. Pas votimit në shoqëri të bashkëshortit të saj, presidentja Osmani bëri thirrje të qytetarët për dalje sa më masive në këto zgjedhje, duke thënë se kështu është më e fortë demokracia.
Dhe sa më masive pjesëmarrja në proceses zgjedhore, sa më i rregullt dhe i lirë proceses zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. I uroj suksese të gjitha atyre që po marrin pjesë në këto zgjedhje, por mbi të gjitha shpresoj që ky të jetë një proces me rezultate që do t'jenë të mirë të qytetarëve tonë, një proces ku vota do të mbrohet me çdo kusht dhe do të jetë e lirë për të gjithë qytetarët tonë.
Edhe kryeministri Kurti u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë që sipas tip të marrin pjesë në zgjedhjen e problemeve që i kanë në komunat e tyre.
Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për 4 vite të ardhshme në komunat tona, për qerdhen, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturat në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë.
Edhe liderët e partive më të mëdha parlamentare kanë votuar në qendra të ndryshme të votimit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë masivisht.
Unë i ftoj gjithë qytetarët e Prishtinës, por i ftoj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që dalin të votojnë masivisht për t'i dhënë drejtimin qyteteve dhe komunave ku ata jetojnë, sepse vërtet 4 vite janë shumë dhe verdikti i tyre duhet jetë ai i cili vendos për të ardhmen e tyre, që vendos për një jetë më të mirë për ta.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se zgjedhjet në Kosovë gjithmonë kanë qenë dhe janë fest e madhe e demokracisë.
Le të jetë ditë feste për gjithë, le të jetë ditë e mbarë, le të jetë ditë e demokracisë. Kosova duhet jetë krenare me procesin zgjedhor.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka shfrytzuar të drejtën e tij të votës në komunën e Deçanit. Edhe ai ftoi qytetarët që të përfundojnë obligimet e tyre për të votuar.
Parlamentet komunale, kryetarët e komunave kanë shumë rëndësi për standardin, për jetën, për gjitha çështjet që ata i preokupojnë, çdo dita me i marrë vendimet. Pra, votoni vendoshni.
Deri me tani kanë votuar shumica e kandidatëve për kryetar të komunave të Kosovës.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Edi Malbasha, u bëri thirrje qytetarëve të dalin masivisht për të votuar, duke theksuar se kjo është mënyra më drejt për të ndikuar në vendimet që prekin jetën e përditshme. Le të jetë kjo ditë feste e demokracisë, me votime të qeta, pjesëmarrje të lartë dhe me frymë të plotë qytetarie, shkroi Basha në Facebook. Qytetarët e Prishtinës kanë ushtruar të drejtën e votës në zgjedhjet lokale, duke shprehur pritjet për ndryshime dhe përmirësime në shërbimet komunale. Ata vlerësojnë se procesi ka qenë i rregullt dhe pa probleme. Në vazhdim, sjelli mendimet e disa prej tyre, Samir Sokolit, Dem Iberdemaj, Hanës, Afrora Sukes, Gjelal Qorollit dhe Rineta Jasharit.
Presim në ndryshim në Prishtinë edhe është sukses për gjithë.
Ko dhe mirë ishte zgjojsh në rregull, mendoj që.
Çka pres në frikë të rezgjeteve?
Çka pres? Pres që Prishtina të jetë më mirë. Dhe që atë më shumë.
Shkoj shumë lehtë, as nuk pa trend, ke gjithçka për mrekulli. Vetë që inshallah vazhdojmë çështoj edhe mas këtij procesi edhe mas zgjedhjes kryetarit. Pres shumë për Prishtinën shumë. Edhe po shpresoj që ka më bëu diçka, se secili peshë që s'po funksionon çështoj.
Procesi votimit në rregull, nuk pati shumë pritje, kemi ardhur bashkë me shokun me familjen prej Zvicrës me votu për një Prishtinë më të mirë, më në rregull, pa qenë ndacak, pa bërë logje, për një trafik më të rregulluar. E kemi bërë kretat rrugë deri këto, shpresoj shumë.
Unë personalisht pres që bëhet më mirë, mirë po pak me ftyra më të reja, jo me këta, po me në njëtat ftyra për cilëm që 25 vite, pres që në rini tjetër ta ka pak, ta ketë pushtetin, të ketë hapsirë për mu afirmu pak më tepër, kam besim në rini në Kosovës, shpresoj të bëhet më mirë dhe urime gjithë dhe urime atyre që dhe të morin pushtetin, të kenë përgjegjësi dhe ta qojnë shtetin për para dhe komunën dhe gjithë.
Shpresoj që këtë vit të paktën premtimet e tyre, edhe pse kanë qenë mjaft bazike, të realizohen.
Prokuroria e shtetit as e ka angazhuar rreth 100 prokuror dhe zyrtar prokurorial për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor. Në një njoftim nga sistemi prokurorial i Republikës e Kosovës, e bëtë ditur se prokuroret janë në zyrat e prokurorive ose stacionet policore, duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës për të parandaluar çdo parregullsi. Koordinatorja Nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Puna, mbikëqyr zbatimin e detyrave të prokurorëve dhe fton qytetarët, subjektet politike dhe institucionet të raportojnë çdo dyshim për manipulim të votës thuhet mes tjerash në njoftim. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbin për ndërhyrje të drejtë për drejtë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Gjatë takimit me kryetarin e KQZ-s Kreshnik Radonjici më 9 tetor, ajo theksoi se Serbia po ndikon përmes blerjes së votës, friksimit të dhunës, një praktikë që sipas saj është përsëritur ndër vite. Akuzat e ngjashme bëri edhe kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti. Ai tha se Serbia po ndërhyn duke bërë vendime për vende pune dhe përfitime financiare. Në këto zgjedhje po votojnë edhe qytetarët në komunat me shumicë serbe në verit të Kosovës. Nga qendra e Mitrovicës së Veriut, qytetarët së bashku me zyrtarët e listës serbe kanë shkuar kolektivisht për të votuar. Edhe më herët ka qenë praktik që punojnë si të në institucionet e Serbisë në Kosovë të votojnë në mënyrë kolektive. Për më shumë se 2 vjet Mitrovica Veriut, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi u dhoqen nga kryetar shqiptar. Kjo pasoi dorëheqjet e përfaqësuesve të listës serbe në nëntor të vitit 2022, në shenjë proteste ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për t'i hequr nga qarkullimi targat serbe të automjeteve. Në prill të vitit 2023, serbet e Veriut, duke ndjekur udhëzimet e listës serbe, i bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme komunale. Bojkotim kishte edhe një vit më vonë, në prill të vitit 2024, gjatë votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Në zgjedhjet e sot me lista serbe ka kandidat për kryetar komunash në 10 komunat me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposaviqi, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Novobërd, Klokot, Partesh, Rani Luk, si dhe në Obiliq. Kandidatë në komunat me shumicë serbe kanë edhe disa parti tjera serbe: Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Demokracia Serbe, Levizja Popullore Serbe, Alianca Kosovës, si dhe disa iniciativa qytetare. Sami Kurteshi, antari Levizjes së Vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tha se lista serbe ka organizuar një tubim të madh në raport me numrin e banorëve në veri. Ai tha se serbet e Mitrovicës së Veriut kanë shkuar në vendvotime në mënyrë të organizuar. Korridoret dhe qendrat e votimit janë bllokuar qëllimisht për të shkaktuar probleme dhe incidente, tha Kurteshi gjatë konferences për media të KQZ-s. Kurteshi kritikoi gjithashtu raportimet e mediave serbe për zgjedhjet lokale, duke thënë se ato kanë shkelur kodin e mirësjelljes dhe kanë përdorur gjuhë urrejtje. Përndryshe, edhe në proceset e mëparshme zgjedhore ka qenë praktik që punëtorët në institucionet e Serbisë në Kosovë të votojnë në mënyrë kolektive.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se shqiptarët janë shumë nervoz për shkak të pjesëmarrjes së madhe në zgjedhje në mjediset me shumicë serbe. Deri në orën 10 pjesëmarrja ishte më e madhe në mjediset serbe sesa në ato shqiptare. Shpresoj në fitoren e listës serbe, shpresoj që një pjesë e pushtetit të mund të kthehet në duart e saj, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Ai nuk sqaroi se në cilat të dhëna është bazuar. Sipas Vučićit, shqiptarët nga të gjitha zonat, nga Tirana dhe Prishtina deri në Preshev dhe Bujanoc, janë dehur pas fitores të mbrendshme të kombëtares së futbollit të Shqipërisë ndaj Serbisë në Leskovc. Do të doja që sonte të ketë një fest më të rëndësishme në komunitetet serbe në Kosovë, krahasuar me atë fest, tha Vučić. Qytetarët në Kosovë po votojnë për kryetar dhe kuvende komunale. Pse është e rëndësishme të votoni dhe çfarë duhet të dini për zgjedhjet lokale? Gazetaria Radios Evropa e Lirë Flaka Zogu shpjegon shkurtimisht.
Nëse rruga para shtëpisë tënde është e pandriquar, nëse në lumin e lagjës derdhen ujra të zeza, apo në qerdhen publike nuk ka vend për fëmijën tënd, janë çështje të komunës. Këto e shumë probleme të jetës së përditshme janë obligimi komunës për t'i zgjidhur. Prandaj, të dielën, më 12 tetor, keni mundësin të vendosni se kush do të kujdeset për lagjën tuaj dhe për shërbimet publike. Çka duhet të dini për këto zgjedhje? Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë votë është 2.069.098. Në ditën e zgjedhjeve, ju do të plotësoni 2 fletë votime në kabinën e votimit. Në njërin fletë votim, votoni për kryetarin e komunës suaj, kurse në flet votimin tjetër mund votoni vetëm një kandidat për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe partin me të cilën garon. Në 38 komunat e Kosovës, 206 persona kandidojnë për kryetar, ndërsa mbi 5.000 për të bërë asamblist në kuvendet komunale. Ata vazhdojnë edhe këtë ditë të kërkojnë votën e qytetarve deri të dielën në mëngjes, kur nis votimi e përfundon fushata. Pra, nuk ka heshtje zgjedhore në ditën paraprake, siç ka ndodhur më herët. Për diasporën, zgjedhjet tashmë kanë nisur. 43.933 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë mund të votojnë përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor. A përfundon gjithçka në ditën e zgjedhjeve? Jo, të paktën jo në të gjitha komunat. Në historinë e zgjedhjeve lokale të Kosovës, gjithmonë ka pasur disa komuna ku është votuar në dy runde. Në zgjedhjet e vitit 2021, në 21 komuna u mbajt balotazhi, sepse asnjëri nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguroj më shumë se 50% të votave në rundin e parë. Edhe këtë vit, pritet të ketë balotazh në disa komuna, ku qytetarët do të zgjedhin mes dy kandidatëve më të votuar për kryetar. Balotazhi zakonisht mbahet 4 javë pas rundit të parë të votimeve. Kosova mban zgjedhjet lokale 8 muaj pas atyre parlamentare, ku pjesëmarrja e votuesve ishte 46.54%, ndërsa në zgjedhjet lokale të vitit 2021 ajo ishte 41.7%.
Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë po rriten, ndërsa retorika për sigurinë dhe kërcënimet e mundshme merrjeton gjithnjë më të ashpër. Në Prishtinë, institucionet përballen me një vakum të zgjatur politik, ndërsa Beogradi me protesta antiqeveritare. Ekspertët paralajmërojnë se edhe pse konflikti i hapur mbetet i pamundur për shkak të pranisë së NATO-s, rreziqet e provokimeve lokale dhe tensioneve të përshkallëzuara janë reale. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubriken ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Dronë të dyshuar sërb fluturojnë mbi Kosovë, ndërsa një sulm ndaj policëve ndodh në Jari. Deklaratat e Vučićit për përgatitje për luftë dhe akuzat e Osmanit për taktika ruse rrisin frikën e përshkallëzimit. Ish ushtarak paralajmërojnë se në Kosovë mund të mobilizohen mbi 1000 serb në rast se Vučić i jep sinjalin.
Të gjithë këta janë të trajnuar dhe të stërvitur mirë.
Në këtë klimë tensioni, sa larg guxon të shkojë Serbia?
Ne bih nikad da 100% isključio mogućnost lokalizovanog nas.
Me përëndimin të fokusuar në krizat të tjera, a mund të mbrohet Kosova nga dhuna e mundshme?
Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ndërsa presidenti sërb Aleksandar Vučić përballet me protesta antiqeveritare në Beograd, në Prishtinë pushteti mbetet i bllokuar prej muajsh në vakumin institucional. Por për te i krizave të brendshme në të dyja vendet, retorika për sigurinë po bëhet gjithnjë e më ashpër, duke ngritur pyetje për rrezikun real dhe përfituesit e mundshëm. Këtë javë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti komandantin e misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR Oskan Ulutash për të diskutuar, siç tha, kërcënimet nga dronët sërb. Si komandante supreme e forcës së sigurisë së Kosovës, Osmani theksoi rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit me KFOR-in për të parandaluar çdo veprim destabilizues nga Serbia. Në fund të muajit të kaluar, zyrtarët e Kosovës raportuan se hapësira ajrore e vendit ishte shkelur nga dronë të dyshuar sërb, por nuk dhanë detaje për kohën apo rrethanat e incidentit. KFOR-i megjithatë tha se nuk ka vrejtur ndonjë hyrje të dronëve nga jashtë që të kërcënonte sigurinë. Po atë ditë, policia Kosovës tha se ka arrestuar një shtetas të Serbisë pasi ka sulmuar zyrtarët policor në pikën kufitare të Jarinjës. Osmani ngriti çështjen e kërcënimeve nga Serbia edhe në Kopenhagë, ku mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian më dytëtor.
Serbia i trajton shtetet fqinje si shtetet që nuk ekzistojnë, si shtetet përkohshme, si shtetet ndaj të cilave vepron me agresion. Është kopje e metodave të Rusisë.
Duke ju përgjigjur Osmanit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se të gjithë po përgatitën për luftë dhe akuzoi Kosovën se po shfrytëzon këtë kohë për të fituar mbështetje ndërkombëtare.
Ne duam ta shmangim luftën, ti shmangim konfliktet, druaj se askush nuk do të dëgjoj më askënd dhe të gjithë, vërtet dhe seriosisht, po përgatitën për luftë.
Vučić nuk ofroi prova për pretendimet e tij dhe ekspertët e sigurisë në Beograd i shohin ato si propagandë për përdorim të brendshëm.
Gjatë vitit të fundit, gjithçka në Serbi përfshirë dhe politikën e jashtme, i nënshtrohet dinamikës së protestave antiqeveritare, e vetmja gjë me të cilën merret shteti është mbijetesa e regjimit. Në këtë kontekst, ai vazhdimisht përpiqet të bëjë teatr dhe të gjejë një armik të huaj për të zhvendosur vëmendjen, qoftë edhe për kohë të shkurt nga protestat.
Vučić edhe këtë javë reagoi me jashtëpërsi ndaj lajmit se Kosova ka pranuar dron nga Turqia, duke u shprehur i tmerruar me, siç tha, sjelljen e Ankaras. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Milan Mojsilović, tha se ka zhvilluar një bisedë urgjente me komandantin e KFOR-it Oskar Nulutash, të cilit i ka shprehur shqetësimin se armatosja Kosovës mund të ndikojë në stabilitetin e rajonit. Për Igor Tabakun, analist ushtarak në portalin Mbrojtja dhe Siguria nga Zagrebi, këto janë gjepura të një regjimi që kërkon të shpërqendroj publikun. Ai thekson se çdo përshkallëzim i mundshëm në rajon do të kishte pasoja serioze për NATO-n, pasi shumica vendeve përreth Serbisë janë antare të aleancës ose bashkëpunojnë ngushtë me të. Por shton se shumë çka do të varet edhe nga mënyra se si udhëheqja serbe menaxhon tensionet e brendshme.
Nëse tensionet e brendshme në Serbi vazhdojnë të rriten, nuk do të më befasonte nëse regjimi do të përpiqej ta zhvendoste vëmendjen publike të një armik i jashtëm. Kjo është shumë më e përshtatshme për pushtetin se sa të flasë për përdorimin e gazit lociels nga policia apo për nxjerrjen e tankeve në
rrugë.
Dhe Kosova është një prej pikave më të cenueshme sipas Tabakut, marë parasysh historinë e konfliktit. Muajin e kaluar u bën saksisht 2 vjet prej se një grup serbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk duke vrarë një policë. Kosova bëri përgjegjësi Serbinë për incidentin, por Beogradi e mohoi përfshirjen. Tabak nuk e përjashton mundësinë që një formë e tillë e terrorizmit të përsëritet.
Për këtë nuk nevojiten as shumë njerëz, as shumë pajisje. Një aksion i tillë mund të organizohet pa lëvizje të mëdha shtetërore dhe pa logjistik të ndërlikuar. Fatkeqësisht, skenarët e tillë janë të mundshëm, por për fat të mirë, ndikimi i tyre është më i kufizuar sepse përfshin më pak mjete dhe njerëz.
Radio Evropa e Lirë për disa ditë tentoi të kontaktojë ministrin në detyrë të punëve të brendshme Celal Lesfeçla dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë Gazmend Hoxha për të biseduar mbi situatën e sigurisë në vend dhe vlerësimin e rrezikut nga Serbia, por asnjëri prej tyre nuk ishte i qasshëm. Ish-komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati thotë se situata në Kosovë është e qetë vetëm në sipërfaqe, pasi Serbia, që nga Banjska e këndej, por zhvillon një luftë hibride kundër vendit. Ai përmend sulmin në Iber-Lepens dhe përdorimin e dronëve si shembuj të kësaj strategjie. Po ashtu thotë se ka informacion se në Kosovë ndodhen rreth 1300 deri në 1600 serb besnik të Vučićit, të gatshëm për të zbatuar urdhrat e tij.
Të gjithë këta janë të trajnuar dhe të shërbitur mirë në bazat ushtarake dhe gjendarmerisë përreth Kosovës, dhe ata jetojnë dhe veprojnë brenda Kosovës. Kryen punë të rëndëmta, punë të veta, në momentin që ata marrin ndonjë sinjal që duhet të mobilizohen, ata kanë edhe e dinë saktë se vendin ku duhet të lajmërohen, dhe kjo është një rrezik potencial që unë e konsideroj të armën.
Kastrati thotë se institucionet e Kosovës janë të informuara për ekzistencën e këtyre grupeve në veri. Ai shton se ndonë se nuk njihen me emra të përveçëm, dihet numri i tyre dhe fakti që posedojnë armë të fshehura në zona malore. Në vitin 2023, qeveria Kosovës shpalli organizata terroriste dy grupe serbësh që veprojnë në veri, Brigada e Veriut dhe Mbrojtja Civile, duke argumentuar se pjesëtarët e tyre ishin të përfshirë në sulme ndaj policisë së Kosovës. Policia e Kosovës her pas here njofton për konfiskimin e armëve dhe municioneve në këtë pjesë të vendit. Në njërin prej aksioneve më të fundit, në mes të shtatorit, ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, tha se policia ka gjetur municion dhe pajisje ushtarake në pronën e njërit prej tjetra të akuzuarve për sulmin në Banjsk. As Vuksanović nuk e shetë mundshëm një sulm konvencional të Serbisë kundër Kosovës për shkak të pranisë së NATO-s, por vlerëson se udhëhesit e të dyja vendeve të përballur me krizat të brendshme mund të nxisin provokime për të zhvendosur vëmendjen publike.
Nuk besoj se mund të ketë luft, por nuk do ta përjashtoja 100% mundësin e një dhune të lokalizuar në veri të Kosovës. Këtu janë dy lojtarë të rëndësishëm, nga njëra anë është kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti, i cili gjendet në një pozitë të paqartë për shkak të mos formimit të qeverisë së re, në përpjekje për të shpëtuar veten, mund të marrë ndonjë vendim që trazon veriun. Në anën tjetër, kemi Vučićin që gjendet në një krizë dhe më serioze se Kurti dhe mund të pretendoj se serbët në Kosovë po kërcënohen për shembull.
Por sa e përgatitur është Kosova të përballet me një val të mundshme dhune. Në ditën kur pranoi mira dron kamikaz nga Turqia, kryeministri në detyrë Kurti përmendi edhe disa prej blerjeve të mëparshme, përfshir kamionët ushtarak Rheinmetall.
Kjo tregon se gjithnjë më shumë po forcohet ushtria jonë dhe po pajiset me armatim e pajisje modern.
Muajin e kaluar, Forca e Sigurisë së Kosovës që është në proces të transformimit në ushtri pranoi edhe disa dron të bler nga SBA-ja, ndërsa vendi vazhdon pagesën për sistemet kundërajrore Javelin, gjithashtu të furnizuara nga SBA-ja. Përgjegjësia për hapësirën e ulët ajrore të Kosovës mbetet tek KFOR-i, ndërsa të lartën e mbikëqyr Hungaria. KFOR-i është përgjegjës edhe për sigurinë e kufive tokësore të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. KFOR-i vazhdimisht nënvizon se garanton një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur. Sipas ish-komandantit Kadri Kastrati, misioni NATO-s është çelësi i stabilitetit në Kosovë, por se buxheti mbrojtjes duhet të rritet për të përballuar sfidat e ardhshme.
Qeveria Nordhe, e cila do të jetë pavarësisht kush do të vjen, kush do ta formojë qeverinë, do duhet ta ketë një prej prioriteteve mbrojtjen dhe sigurinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO janë përgjithësi, kanë përcaktuar një vijë dikun 5% të brutoprodhimit vendor me ndo për mbrojtje dhe siguri për shkak situatës globale. Ne e kemi dikon 1.8 të brutoprodhimit vendor. Ne do duhej minimalisht them 5%.
Përveç në FSK, Kastrati thotë se duhet investuar edhe të policia Kosovës, se cila aktualisht ka rreth 10.000 pjesëtar.
Do duhet të rritet numri i tyre, posaçërisht në ECKA më herët, në të rritet edhe kalibri i armatimit, sepse i lejohet deri 20 mm që forcat speciale tjenë, forcat kufirit tjenë përafërsisht përgatitur siç janë forcat për ndërhyrje shpejt policisë Kosovës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës nuk zbuluan se sa ka shpenzuar Kosova këtë vit për armatim. Por në një deklaratë dhe Radios Evropa e Lirë në fund të vitit të kaluar, ministri tani në detyrin mbrojtjes se Jup Maqedonci ka thënë se në 4 vjet Kosova ka shpenzuar mbi 269 milion euro për blerje të armatimit. E si pas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Kosova në vitin 2024 ka ndarë rreth 162 milion dolar për mbrojtjen, ndërsa Serbia rreth 2.2 miliard.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Miru dëgjofshim.